Radio Vatz, FPMA. Mamatzen seinen Vatana Aren Fana.
Anaran rai senzana karan fanai masina. Amen. O fanboana fotoana dia taotsika ho fiderana an'Andriamanitra ny hira faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany. Jehova o dia rainay ianao. Ivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra rainay, noho ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy zanakao tompontsompamonjy anay. Sotranao izay noho ny zava-tsoa izay omenao anay isan'andro. Misaotranao noho ny ity fotoana ity izay omenao anay indray. Azahoanay mifanerasera aminao amin'ny alalan'ny teninao. Azahoanay koa miombom-bavaka. Petrakay manontolo eo ampelatananao tompo izao fotoana izao, ary ho voninahitry ny anaranao irery any, Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohahevitra banjintsika amin'ny titolakandro ity rihavana dia ny hoe ny asa misionan'i Jesosy Kristy. Ka ny soratra masina nankinana ny fanadihadiana dia araka ny filazantsara Matio toko fahavalo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny farany dia mitohy amin'ny toko fahasivy ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Vaky teny voalohany Matio toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo.
Ary noho ny ondrana tsambo kely izy dia nanaraka azy ny mpianany, ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina, ka dia efa nila ho voasafitry ny alon-drano ny sambo kely, fa izy natory. Ary nanatona izy ireo dia namo azy ka nanao hoe, "Tompoko, vonjeo fa maty izahay." Ary hoy izy taminy, "Nahoana no saro-tahotra ianareo ry kely finoana?" Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga toy ny tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, "Lehilahy, manao ahoana re io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy."
Raha jerentsika ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo eto amin'ity Matio toko fahavalo ity dia voalaza fa niomana ho any ampitan-dranomasin'ny Galilia Jesosy, izany hoe andeha ho any amin'ny tany jentilisa izy. Milaza izany ry havana fa ny misionany tompo sy ny fiangonana dia tsy ho an'ny Jiosy irery ihany akory fa ho an'ny firenena rehetra. Amin'izany misiona izany dia misy ady atrehina. Milaza indrandrindra ny teksta ny ondrana an-tsambokely Jesosy sy ny mpianany tamin'izany diany ho eny ampita izany. Nandritra ny fiampitana dia nisy tafiodrivotra mafy ary nanonja tokoa ny ranomasina. Notenen' Jesosy ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina taorian ny antsoan'ny mpianatra vonjy taminy. Hoy indray Marika mitantara ity tranga ity. Nyteny mafy ny rivotra Jesosy sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara. Raha jerentsika riavana ny Marika toko voalohany ny andiny fahadimy amby roapolo dia toy ny mandidy fanaratsy Jesosy eto miteny amin'ny ranomasina. Ao amin'ny bokyny Apokalipsy, Apokalipsy toko voalohany ny andiny voalohany, Apokalipsy toko faraky amby roapolo andiny voalohany. Ny ranomasina dia maneho ny herin'ny ratsy sy ny fahafatesana. Araka izany no itenenana fa ao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, ao amin'ilay Jerosalema vaovao dia tsy misy ranomasina intsony. Ny ranomasina koa dia maneho ny fandresen'Andriamanitra izay nanafaka ny zanaka Israely tamin'ny fanandevozana nahazo azy tany Egipta, tamin'ny fampitahana azy ireo ho afaka ny ranomasina mena. Raha lazaina amin'ny teny hafa de hoe ranomasina dia maneho ny herin'ilay ratsy izay Andriamanitra irery any no afaka mandresy azy. Sambatra isika manana an Kristy iriavana. Ataontsika ny hira fa 5:50 eo amin'ny firahana fanampiny ny andininy voalohany. Raha Jehovah no mpiandry. Zao dia hivavaka isika, hivavaka ny isa tokantrano, hivavaka fisaorana an'Andriamanitra pahary zao rehetra izao. Fisaorana azy ihany koa anao ny fandarany sy ny fitondrany mahasoa. ivavaka isika. Sotranao andriamanitra rainay io. Rainay ianao nahary tongotra mantanana anay ianao. Ary miantoka ny momba anay manontolo. Sotranao manokana izay noho ny fandaranao ny fiainanay. Mahatoky izay tompo. Fa mahalala tokoa ny hevitra hitondranana ianao. De hevitra hitondra fiadanana. Fa tsy loza. Ho de raina mandrakizay anena anaranao. Ampio izay andriamanitra rainay eo. Ay ametraka ny momba anay manontolo ny antsipiriam-piainanay. Eo ampela tananao. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Vakiteny faharoa. Matio toko fahavalo. Andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo.
Ary nony tonga teny ampita teo amin'ny tanin'ny Gadarena izy dia nifanena taminy ny demoniaka roa lahy nivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana izany. Ary indro niantso izy ka nanao hoe, moa mifaninina akory izahay sy ianao ry zanak'Andriamanitra ho? Tonga eto va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana? Ary nisy kisoa maro andihany iray nihinana teny lavidavitra azy teny. Ary ny demonia nifona tamin'i Jesosy ka nanao hoe, raha avoakanao ary izahay dia hiraoaka any anatin'ireo kisoa andihany ireo. Ary hoy izy taminy, mandehana. Dia nivoaka ireo ka lasa nankany amin'ny kisoa ary indreny ny kisoa andihany rehetra nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty tany anatin'ny rano.
No ny tonga teny ampita teo amin'ny tany Gadarena, tany jentilisa tokoa Jesosy ry havana, dia nifanena tamina demoniaka ro lahy. Hita eto fa mahafantatra an'i Jesosy tokoa ny demoni, iza no ahafantarany azy zanak'Andriamanitra. Ny ataon'ny demoni ry havana dia ny mampahory sy mampijaly ny olona. Koa ny nataon'i Jesosy ho setrin' izany dia ny nanafaka ireto lehilahy demoniaka ireto tamin'ny alalan'ny fandroana ny demoni ivoaka taminy. Tokony ho antsika tokoa ry havana Jesosy Kristy mamahavonjy antsika amin'ny tanany fahavalo izy. Raha Andriamanitra ny momba antsika, hoy ny apôstôly Paoly, iza no atohitra antsika? Ataontsika ny hira 5:10 firana fanampiny 5. Zao dia hivavaka isika ry havana. Vavaka fankalazana an'Andriamanitra mpandresy sy fametrahana ny fiainana eo ampelantanany. ankalazaina ny anaranao raha io, andriamanitra mahery ianao, andriamanitra mpandresy ianao, andriamanitra azo antoko ianao. Mametraka ny mombanay manontolo ambela tananao, mbanjakanao, hotehirizinao, arovanao. Ny anaran'i Kristy tomponay, amen. Vaky teny fahatelo, Matio toko fahasivy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo.
Ary niondrana tsambo kely izy dia nitaka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralisisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy nony nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe matoki anaka voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalana sasany nanao anakapo hoe miteny ratsy ity lehilahy ity. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe nahoana ianareo no mieritreritratsy ao am-ponareo? Fa iza moa no moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana eto ambonin'ny tany amela heloka dia hoy izy tamin'ilay manarin'ny paralisisa: mitsangana, be tao ny fandrinao ka modihany an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany.
Niverina any amin'ny tany indray Jesosy araka ny voalaza toriavana. Ary dia aseho ity teksta ity fa ny fanjakan'Andriamanitra nentin'i Jesosy dia sady mamela eloka no manasitrana. Sady namela ny eloko ity lehilahy no arary mpalasitra ity ny tompo no nanasitrana azy. Olona efa tsy afaka nanao na inona na inona intsony, kanefa rehefa tonga teo amin'i Jesosy ny fanjakany dia noraisiny olom-pirenena tamin'izany fanjakana izany ity lehilahy ity. Ny olona voavela eloka ry havana no isan'ny mponin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nomeny identité vaovao ity lehilahy ity. Tsy ny fiainany lasa intsony, natohinona izany, no miantoka no avy ny fanifandraisan'ny tompo azy an-tanana. Jesosy no ny mamela ny elony, koa Jesosy koa no miantoka ny fiainany. Tsy identité vaovao ihany no nomeny tompo ity lehilahy ity, fa fiainana vaovao koa. Mitsangana, be tao ny fandrinao ka modia any an-tranonao ny tompo taminy. Nitsangana izy dia lasa nody tany an-tranony ho ny fitantarany Matio. Nanaiky ny teny Jesosy ity lehilahy ity. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe ny fifanenana amin'ny tompo, amin'i Jesosy, dia miteraka finoana velona sy miasa, finoana mampiditra sy mampitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakana mitondra fiainana, fanjakana mitondra fahafahana, fahasitranana, famonjena. Izany andiavana ny fanjakana entin'i Jesosy hoantsika. Taotsika ny andiny fahatelo amin'ilay hira 50 FF teo ihany. tao dia hivavaka isikariavana fisaorana mandrakarivan'andriamanitra noho ny teniny izay mitaritra antsika hitoetra mandrakariva ao amin'ny fanjakany. Misaotr'Andriamanitra noho ny teninao, teny fiainana ny teninao, teny mamelona anay ary teny mitaritra sy mitahira anay amin'ny finoana velona. Ampio izay Tompo hitoetra manjakariva ary anaiky mandrakariva amin'ny teninao mba hitoeranay ao amin'ny fanjakanao. Noho ny amin'i Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Vakiteny fahaefatra, Matio toko fahasivy nandiny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo.
Ary noho niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamoriankitra ka ho izy taminy, andeha hanaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy, ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamorihetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindrapo ny sitrako fa tsy fanatitra alatsadra, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota.
Ny fariseo ry havana dia lohandohan'ny fivavahana nisy tamin'izany fotoana izany, fatampitandrina ny lalàna ary nanao izany ho antoka azahoana famonjena. Nosokajian'ny fariseo olona tsy madio ny mpamorehitra tamin'ny andron'i Jesosy, noho izy ireny niasa ho an'ny mpanjanatany Romanina, noho izy nifampikasokasoka tamin'ny jentilisa isan'izany ny Romanina. Tsy madio izany hoe olona tsy mahazo miditra ao amin'ny tempoly, noho izany olona tsy manana anjara-pamonjena ao amin'Andriamanitra. Manaraka izany ao amin'ny Baiboly ry havana dia isan'ny hevitry ny fiarahamin'ny misakafo ny famotranam-pihavanana. Ko raha nahitan'i Jesosy niara-ny sakafo tamin'ny mpamorihetra ny fariseo dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota? nambaran' jesosy eto ry havana fa ny misy onany dia ny amonjy ny mpanota. Tonga teto an-tany jesosy hitady sy amonjy ny very, ka isan'izany ireo zay nailikilika noho ny fiaviany nanohany ny fahotany. Tonga teto an-tany ny tompo anambara fa tsy ny fanarahana ny lalàna, izany nambaran'ny fanatitra latsadra eto, no mahavonjy fa jesosy kristy famindrampon'andriamanitra no fitiavany no nandrany nandranyray an' jesosy kristy zanany teto an-tany hamonjy ny mpanota. Fantanina mipetraka de hoe manaiky zany va ianao, manaiky va ianao fa tsy misy azo mpamonjena afa-tsy eo amin'i kristy jesosy irery ihany. Ataontsika ny andiny fahaefatra amin'ilay hira 50 firana fanampiny teo ihany. Vavaka isika ry havana, vavaka fifonana amin'ny tompo noho ny eloka sy ny ratsy vita, noho ny tsy finoana, tsy fitiavana sy ny toy izany. Vavaka fangatahana ny tompo ihany koa, hamonjy sy hijery manokana ireo mijaly sy ory amin'izao fiainana izao, ireo marary tsy salama, ireo azon'ny manjo. Andriamanitra, manantona anao amin'ny faneteteny zay loharanon'ny soa rehetra ianao, nefa izay dia tsy mitsahatra ny manao izay mampalahelo anao. Ao ny toetra ratsy, ao ny fanilikiliana ny hafa noho ny fiheveratena ho zavatra. Mamindrafo aminay ray o, mamela ny elokay. Ao ny tsy finoana, ny tsy fitiavana. Mifona aminao izay Andriamanitro mamelanay. Malavao zanay, esory tanteraka, hiala ao anatinay ny ratsy rehetra izay tsy avy aminao. Omeo anay fo vaovao sy fanahy vaovao Tompo. Omeo anay izany. Mangataka aminao izay ankehitriny ho andreo hamonjy sy jery manokana, ireo mijaly sory amin'izao fiainana izao, ireo tampidalaka le tsy mahita ho sarangotona, vonjeo izy ireny Tompo. Jereo manokana ihany koa ireo marary tsy salama, ireo azon'ny mantso. Mamindra fo amin'ny olona rehetra ray eo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Vakiteny fahadimy, Matio toko fahasivy ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo.
Dia nankany amin'i Jesosy ny mpianatry Jaona ka nanao hoe, nahoana izahay sy ny fariseo no mifady hanina matetika fa ny mpianatro ao kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahay misaona va ny havan'ny mpampankatra raha mbola ao ihany ny mpampankatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampankatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Ary tsy misy olona manampina lamba tota amin'ny tapadamba tsy mbola voalona, fa ny vaovao izay natampina dia androvotra ny lamba ka hitatra ny tritra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tota. Raha izany dia ho tritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra. Fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao, dia miara-maharitra izy roaroa.
Araka ny ambarany soratra masina ry havana, dia Kristy no vadin'ny fiangonana, mpampakatra ny fiangonana Jesosy. Noho izany, Jesosy tetỳ ambony tany dia tsy nampifadianina ny mpianany, satria izy no mpampakatra. Mbola mifaly ny mpianatra ka tsy mifadianina, satria mbola eo aminy ny mpampakatra. Fa rehefa tsy eo aminy intsony ny mpampakatra Jesosy izany, izay vao mifadianina izareo. Ny fifadiakanina noho izany ry havana, dia tsy terena na fombafomba fa vokatry ny alahelom-panahy. Alahelom-panahy manambara finoana. Ny misionan'i Jesosy ry havana dia nianomana ny fiangonana, nanomana ny mino amin'ny fampakaram-bady, hanafaka azy amin'ny tsy finoana sy ny fombafomba ivelany, ary amin'ny toetra ratsy tsy mahomby rehetra. Tsy tokony ampifangarongaroana ry havana ny fivavahana kristiana sy ny fomban-drazana tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy tokony ampifangifangaroana ny fivavahana kristiana sy ny sampy Jesosy sy ny Andriamanitra santoka. Ny fivavahana kristiana eto dia hoarina amin'ny lamba vaovao sy ny siny hoditra vaovao, ary ny fomban-drazana sy ny sampy dia hoarina kosa amin'ny lamba tota sy ny siny hoditra tota. Ny misionan'i Jesosy ry havana dia nianomana ny fiangonana amin'ny fampakaram-bady, fotoam-pifaliana izany fampangaram-bady izany. Koa ny mino dia miandry izany tsy amin'ny tahotra fa amin'ny fanantenana, amin'ny fahadiovam-panahy fo vaovao sy fanahy vaovao, amin'ny faharetana ary amin'ny fahatokinany Tompo. Tompo malalo. Dia ny voalohany amin'ny hira fahaefatra amin'ny telopolo amin'ny firafina fanampiny no ataontsika izao. Thank you. Sao dia hivavaka isika, hivavaka ny isan-tokantrano ho an'ny fiangonana kristiana manerana ny tany. Isan'izany ny FPMA amin'ny misiona napetrak'Andriamanitra aminy dia ny fitorena ny filazantsara an'i Jesosy Kristy amin'ny teny sy amin'ny asa. Andriamanitro mivavaka aminao izay ankehitriny ho an'ny fiangonana kristianina manerana ny tany. Tsy avy amin'ny sitrapon'ny olona ny fiangonana tompo fianao nanorina aza ireny. Ianao no nanangana azy, ny teninao no fototra sy horenany. Ko tehirizo ny fiangonanao Andriamanitro mba hitoetra tsara ao aminao, hitoetra tsara amin'ny teninao. Da io manokana ny FPMA. Aritra amin'ny antso sy ny fanarana izay efa nataonao taminy. Ampio izy tompo hitoetra tsara amin'ny teninao ary hitory ny filazantsara anao Kristy. Tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny asa sy ny atao koa mba hisehoan'ny voninahitra amin'ny anaranao Kristy. Amen. Vakiteny fahaenina, Matio toko fahasivy ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo.
Raha mbola nilaza izany taminy izy, indro tonga ny mpanapaka anankiray dia nikohaka teo anatrehany ka nanao hoe: maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fa andeha re mametraka ny tananao aminy dia ao avelona izy. Dia nitsangana naraka azy Jesosy mba mimpianany, ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 20 taona nakeo ivony ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakapony, na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe: matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba dia nanao hoe: mivoa fa tsy maty raha vehivavy fa matory. Dia nome azy fatratra ny olona, ary noho ny efa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanandra zazavavy dia nitsangana izy, ary nilazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany.
Efa tafaverina any amin'ny tany Jiosy indray Jesosy etoriava anaraka amin'ny voalaza. Misy trangaroa hita eto Ny iray dia momba ny zanakavavin'ny Jairo, mpanapaka ny sinagoga, izay narary vao faty. Ny tantara faharoa dia momba vehivavy iray, izay efa narary nandritra ny 8 taona. Efa nandany fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nahasitrana azy. Toy ny tantara dia milaza fa maty ilay zazavavy taty aoriana nefa novelomin'i Jesosy indray. Ilay vehivavy narary nandritra ny 8 taona koa dia sitrana tamin'ny aretiny ary voalaza fa heri ny voaka avy amin'i Jesosy no niteraka ny fahasitranany. Ny raisan'ireo trangaro ireo rihavana dia izao: Jesosy Kristy afaka manome fiainana ho an'ny olona eny fa na dia izay iverina ho tsy azo tranona aza, ho tsy azo vonjena intsony aza. Tompo lehibe ho antsika rihavana Jesosy, fa manana fahefana nangana izy na dia ny maty aza. Ho famaranana rihavana izany rehetra izany, ny famoana teminy, ny fanasitranana maro samihafa, ny famelana heloka sy ny sisa, dia manambara ny mahamesian'i Jesosy. Tonga teto an-trany ilay vahositr'Andriamanitra, hitondra ny fanjakan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Aoka hifaly amin'izany sikarihavana, kaneho fisaorana sy fankasitrahana mandrakariva an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mamy tolo. Ataontsika ny andininy fahatelo amin'ilay hira 930 firana fanampiny teo. Dia hivavaka isika ho an'ny isan-tokantrano, ho an'ny firenena rehetra manerana ny tany, isan'izany Madagasikara tanindrazantsika, mba hanjakan'i Kristy mpanjaka, hametraka eo amin'ny tompo ihany koa isika ny etaetantsika manokana ao am-pontsika aho. Sotranao izay andriamanitra rainay eo no ity fotoana ity izay nomenao nahafahana nandre ny teninao ny anatra ny fiainan'ny zanak'andriamanitra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Lehibe loatra izany tompoko amin'nysotranao izay. Ankehitriny dia mivavaka ho an'nytokantrano isan'nytokantrano izay mba hitombo amin'ny fahalalàna sy fitiavana anao Kristy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, ary toetra tsara ao aminao amin'ny teninao tamin'ny firenena rehetra manerana ny tany tompo, mamindra fo amin'ny firenena rehetra manerana ny tany, mamindra fo amin'ny firenena malagasy andriamanitro, ary taio izy rehetra ireny mba hanaiky anao Jesosy, hanaiky ny teninao. Dia enoy ny fitaraina ny fo tsirairay ry andriamanitra mpiaino vavako, valio araka ny indrafonao sy araka ny aben'ny fahasoavanao. Rainay izy any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anazaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ry zay mitondra any fakapanay famanafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Toy izao ny riavana ny afatra izay omeny tompo antsika amin'ity tolakandro ity. Isaorana ny andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Raiso ny tso-drano avy amin'ny tompo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ho an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo. Amen.
Radio Vats FPM Mamatsy saina.